Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події аўторка 25 лютого. Сьогодні у програмі намеснік Макея розказав про відносини з Україною. Справа супраць Віктора Януковича ўжо ў Пячэрскім судзе Кіева. Лукашэнка запрасіў у палац незалежнасці герояў Алімпіады. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пятая навіна ў праграме «Петарда». Лукашэнка запрасіў у палац незалежнасці герояў Алімпіады. У аўторак там прайшла цырымонія ўшанавання медалістаў 22-х зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы і іх трэнераў. Удзел у мерапрыемстве прымаў Аляксандр Лукашэнка. Ён уручыў дзяржаўныя ўзнагароды пераможцам і прызёрам, іх трэнерам і іншым спецыялістам. Як паведамляе Белта, у палац незалежнасці запрасілі таксама сваякоў алімпійцаў. Агулам на урачыстасці прысутнічала каля 200 чалавек. Нагадаем, што алімпійскія гульні ў Сочы сталі самымі паспяховымі для беларускай зборнай за ўсю яе гісторыю. Беларусь заваявала 6 медалёў, 5 залатых і 1 бронзавы. Наша краіна заняла 8 месца па якасці ўзнагарод.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Четвертая новина. У Жироўцы дадастся еще одна графа. У тариф на жилево-коммунальные послуги плануется ввести инвестиционную надбавку. С такой пропановой выступил министр жилево-коммунальной господарки Андрей Шорац. Як передає Белта, пропанова прогучала на поседжении рабочей группы по вывучении проблемных пытаний у жилево-коммунальной господарцы. По словам министра ЖКГ, у планово-разликовую цену за жилево-коммунальные послуги треба ввести инвестиционный складник. Андрей Шорац лічит, что рынок жилево-коммунальной послуг потенциально привабны для приватного бизнеса.
Штодзённая программа «Петарда».
Третья новина у программе «Петарда». После слов Лукашенки Шумченку на нараду не запросили. У понеделок прошла встреча премьер-министра Михаила Мясниковича с предпринимальниками. После недавней нарады Александр Лукашенко доручил ураду у тесном контакте с предпринимальниками допрацовать проект указа об некоторых пытаниях реализации товаров индивидуальными предпринимальниками и иншими физичными особами. Представников громадского объединения «Перспектива» на нараду не запросили. Кіраўнік аб'яднання Анатоль Шумчанка кажа, што прычына ў нядаўнім крытычным выказванні Лукашэнкі. Нагадаем, што кіраўнік Беларусі падчас нарады па пытаннях прадпрымальніцтва на мінулым тыдні сказаў, цытую, «Ганіце ад сябе ўсялякіх там шумчанкаў, ці то яшчэ кагосьці, каб яны нават блізка каля вас не хадзілі». Канец цытаты. Вось што кажа Анатоль Шумчанка ў каментары Еўрарадыё.
«После сообщения Лукашенко обо мне резко прекратили или куда-либо звать. Но, в принципе, нас и так до этого не радовали и не звали. Мы, конечно, за 10 лет к этому привыкли. Мы там в любом случае добились результата уже, потому что наши проблемы подняли на очень высокий уровень, их начали обсуждать. Смотрите, уже встреча с премьером, а это результат нашей работы».
Шумченко с оптимизмом глядит на подрыхтовку указа кіраўніка державы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Другая новина у программе «Петарда». Справа супраць Виктора Януковича уже у Пячэрскім суде Киеве. Про гэта на поседжении украинского парламента поведомил наместник Верховной Рады. По его словах, якія передае Униан на кон судовой справы, ён ведае с телефонования генерального прокурора Украины.
Штодзённая программа «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу намеснік Макея расказаў пра адносіны з Украінай. Па яго словах, мы жывем па суседстве, таму павінны будаваць з украінскім народам прагматычныя, блізкія, сяброўскія адносіны заўсёды. 25 лютага намеснік міністра замежных справ Аляксандр Міхневіч сустрэўся са студэнтамі і выкладчыкамі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францішка Скарыны. Дыпламат запэўніў, што нейкіх спецыяльных дырэктываў наконт транслявання украінскай тэмы ў МЗС Беларусі няма. Міхневіч заклікаў удзельнікаў сустрэчы сачыць за тым, як будзе развівацца сітуацыя і даць магчымасць людзям ва Украіне самім разбірацца, што ў іх там адбываецца. Тым часам эксперты сцвярджаюць, што Беларусь павядзе дыялог з Украінай больш талерантна, чым Расія. Такое меркаванне ў гутарцы з Еўрарадыё выказаў палітолог Юры Шаўцоў.
Іншая справа, што у межах таких корректировок у Беларуси завжди застаётся свой твар у внешней политики. И я думаю, что относно Украины этим тваром будет больше такая толерантная позиция относно их новых уладов, чем у России.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі аўторка 25 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.